buruk banget.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Jangan keras-keras volumenya nih. Besar antum yang di sini.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud, baik Petanahan Kebumen rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali semata-mata anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita saling mengingatkan untuk bersyukur. Tidak setiap orang diberi kesempatan, dan tidak setiap kesempatan bisa kita manfaatkan. Alhamdulillah malam ini adalah malam yang menggembirakan karena cerah, dan semoga hati serta pikiran kita pun cerah. Banyak hal yang perlu untuk kita saling mengingatkan satu sama lain, apalagi suasana hati yang naik turun, iman yang kadang kuat tapi seringkali melemah. Majelis-majelis ilmu semacam ini harus terus dijaga dan dirawat, karena di majelis ilmu kita menemukan kedamaian dan menjumpai ketenangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah, iman sangatlah mahal. Iman tidak bisa digantikan dengan apapun. Oleh sebab itu iman harus dijaga dan dipertahankan, diperbaiki dan terus ditingkatkan. Untuk iman, apapun siap dilakukan. Contoh dan teladan kita tentunya adalah orang-orang yang beriman dan sudah mendahului kita. Orang yang beriman tidak cukup di lisan mengatakan, oh saya beriman.
tadi sudah kita sudah dikecilkan volume jadi. Ya.
Ya. Orang yang beriman tidak cukup dengan di lisan mengatakan, oh saya beriman. Beriman itu akan selalu melalui proses ujian dan rangkaian cobaan. Itu tidak ada berhentinya sampai dia meninggalkan dunia ini dengan nilai iman yang berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Ya. Apakah mereka berpikir dan berprasangka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman tanpa ada rangkaian ujian? Itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Sungguh kami telah menguji orang-orang beriman sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah yang jujur dalam beriman dan siapa yang main-main, siapa yang serius dan siapa yang berbohong. Kalau lisan bisa saja berbohong, kalau dengan kata-kata banyak orang bisa bermain kata. Nah, sehingga iman itu harus dibuktikan secara nyata dalam kehidupan melalui serangkaian ujian. Ujian itu banyak sekali bentuknya. Godaan-godaan duniawi itu yang menjadi inti dari ujian. Mana yang lebih dia dahulukan, mana yang kemudian dia pilih, apakah iman ataukah godaan-godaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dari sahabat Khabbab Ibnu Al-Arad radhiyallahu anhu. Sahabat Khabbab bercerita dan berkisah untuk kita menjelaskan situasi dan kondisi umat Islam ketika itu yang jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Masih sedikit sekali. Sehingga tekanan, intimidasi dari orang-orang kafir itu sangat besar. Lebih-lebih yang sedikit itu berasal dari kalangan menengah ke bawah. Yang budak, yang mantan budak, yang pendatang, yang orang miskin, ya. Dari kabilah kecil dan kurang terpandang. Ya. Harta tidak punya. Tentu tekanan dan intimidasi dari musuh itu sangat besar sekali. Sampai-sampai mereka, para sahabat, beberapa dari mereka datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Khabbab bercerita, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bati. Kami beberapa orang mencari dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu sedang berbaring, ya, di bawah bayang-bayang Ka'bah. Ka'bah kan sebuah bangunan, ya. Kalau matahari dari arah barat, berarti di sebelah timurnya Iyub, ya. Kalau matahari masih dari timur, berarti yang sebelah baratnya Iyub. Nah itu fi dhillil Ka'bah, di bayang-bayang Ka'bah itu. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu. Beliau berbaring menggunakan kain, ya, yang ditumpuk untuk jadi bantal. Di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah mengingatkan kita, kalau punya masalah, apabila ada persoalan, jangan salah jalan. Jangan keliru mendatangi orang. Kalau punya masalah, kalau ada persoalan, cari jawabannya dari petunjuk dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah kemana-mana, apalagi ke dukun, ya, ke paranormal. Datang ke teman yang jauh dari apa, nilai-nilai ibadah. Itu salah jalan dan salah orang namanya. Tetapi cari dan temui orang yang bisa, ya, mengajak kita untuk mencari jawabannya dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna lahu, setelah ketemu beberapa sahabat tadi, kemudian menyampaikan tujuan. Ala tastansiru lana, ala tadu'ullaha lana. Kondisi umat Islam waktu itu sangat menyedihkan dan begitu memprihatinkan. Ya. Dimusuhi, dikucilkan, diintimidasi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian mendapatkan gangguan secara fisik. Wajar kalau para sahabat kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana. Rasulullah, tolonglah minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami. Tolonglah Anda berdoa kepada Allah. Kondisi kami sekarang seperti ini. Berat loh dimusuhi itu. Tidak mudah loh kalau kemudian disikapi. Apalagi minoritas yang dihadapi mayoritas. Lebih-lebih kalau mereka jumlahnya sedikit, yang memusuhi dan membenci banyak, punya kuasa lagi. Itu rasanya berat loh. Tidak usah banyak orang membicarakan, hanya satu orang bicara beberapa kata, itu bisa terbawa-bawa loh sampai beberapa lama. Gak bisa tidur, gak enak makan. Itu baru satu orang yang bicara. Lalu kalau yang membicarakan banyak orang, dasarnya benci, memang tidak suka, berat itu dihadapi oleh para sahabat di awal-awal Islam. Maka sekali lagi wajarlah kalau kemudian para sahabat itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana. Rasulullah, mintakanlah pertolongan kepada Allah buat kami. Mohonlah Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar yang terbaik buat kami. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan petunjuk. Beliau tidak langsung menjawab. Beliau tidak kemudian merespon langsung permintaan para sahabat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru bercerita, memberikan suatu perbandingan. Dan ini termasuk metode pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan sebuah perbandingan. Artinya kita itu belum apa-apa. Yang kita rasakan itu masih dalam kategori biasa-biasa saja. Bila dibandingkan dengan orang-orang yang beriman sebelum kita, yang cobaannya jauh lebih berat. Seorang guru, kemudian orang tua, di dalam menanamkan bibit-bibit kebaikan kepada anak-anaknya, silahkan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan metode perbandingan. Ya. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa orang yang belajar agama itu, Mas, hidupnya tuh lebih tenang, lebih damai dibandingkan yang tidak belajar dan tidak ngerti agama. Ya. Contohnya, ya, kalau enggak punya uang pusing, ya, iri, kemudian gak bisa tenang karena dia gak ngerti agama, apa itu konsep bersabar, apa itu keharusan untuk bersyukur. Tapi contoh orang-orang salih itu, mereka yang punya sikap qanaah dan zuhud, itu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perbandingan, kana ar-rajulu fi man qablakum, umat sebelum kita, mereka yang menyatakan beriman, ada yang disiksa, yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayushakku bithnatain. Kita itu masih belum ada apa-apanya loh. Umat sebelum kita, orang yang beriman itu ditanam hidup-hidup. Separoh badan. Kedua tangan kiri dan kanan itu masuk ke dalam tanah. Dipadatkan. Dibuat galian, masukkan orangnya, ditutup tanah sampai segini. Dipadatkan, jadi gak bisa apa-apa dia. Bergerak gak mungkin. Udah terkunci. Terus diapakan orang itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayuja'u bil minshar. Itu para algojo mengeksekusi orang beriman tadi menggunakan gergaji. Fayudha'u ala ra'sihi, gergaji itu kemudian diletakkan di kepalanya begini. Fayushakku bithnatain, digergaji itu kepalanya, terbelah dua. Itu gak bisa apa-apa, gak ada yang menolong, gak ada yang membantu. Itu kan penyiksaan yang sangat sadis dan bengis, seperti tidak punya hati dan tanpa perasaan. Di seperti itu kan, jadi kalau mau dibanding-bandingkan, ya kita berapanya sih? Baru diomongin dari belakang, baru difitnah ini dan difitnah itu, baru suara cap-cap-cap-cap-cap-cap. Udah didengar terus dilupakan kan bisa. Badan kita gak ada yang tersakiti sama sekali. Orang tersebut digergaji hidup-hidup dari tengah kepala ini. Wama yasudduhu dzalika an dinihi. Tapi tetap orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW, tidak kemudian mundur lalu memilih untuk meninggalkan agamanya. Sabar dia mempertahankan keyakinan. وَيُمْشَتُ بِأَمْشَاتِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ أَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. Ada lagi yang disiksanya dengan diikat, badannya disisir menggunakan sisir besi yang ujung-ujung dan gigi-giginya itu tajam. Badannya itu disisir begini, terkelupas kulit dan dagingnya sampai tembus di tulang. Disiksanya seperti itu. Wama yasudduhu dzalika an dinihi. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kemudian meninggalkan ajaran agama. Dia pertahankan imannya. Itu kan bagi mereka yang betul-betul beriman sebentar kan. Kalau dihitung berapa jam sampai kemudian mati meninggalkan dunia ini. Mau disiksa sampai berapa hari sih? Orangnya akhirnya bosan juga. Kalau dibiarkan disiksa, disiksa dan dibiarkan sampai mati gak dikasih makan cuma berapa hari. Nah, mereka yang beriman tuh sangat yakin. Setelah meninggal dunia mereka mendapatkan nikmat kubur. Mereka percaya bahwa sesaat di surga itu sudah bisa menghapus derita yang mereka rasa. Jadi mereka apa pilih sabar? Ya sakit, ya perih, ya. Dan nggak bisa apa diungkapkan dengan kata-kata itu rasa sakit dan rasa perihnya itu. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan dua contoh untuk dibandingkan coba lebih berat mana kondisi kita sekarang ini atau orang beriman yang diceritakan tadi. Ya jelas dua orang yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai contoh itu lebih berat lagi, enggak terbayang kan? Itu matinya kan pelan-pelan. Bukan tek ditebas dan dipenggal lehernya mati, enggak. Pelan-pelan itu dihukum. Sampai mati orangnya. Sadis. Nah. Jadi jangan mengeluh gitu. Jangan meluh. Orang tua kalau menasihati anaknya cerita. Bahkan bila perlu, jangan menunggu anaknya itu kalau punya masalah. Dari kecil tuh anak sudah dididik, diberitahu dan diajarkan bahwa orang tuamu dulunya hidupnya susah. Makan aja tiwul.
Dulu apa? Lebih pahit lagi. Katul.
Cerita, dulu makan itu susah, Mas. Kalau mau belanja jalan kaki, enggak ada motor. Lampu ya terbatas. Mau berangkat sekolah kadang nyeker. Ya kan? Baju enggak gonta-ganti. Itu-itu aja. Punya sepatu yang menganga kayak buaya. Ini kan sangu yang nggak sebanyak seperti sekarang. Artinya dari kecil anak-anak itu sudah dikenalkan, makanya bersyukur sekarang tidak seberat dulu. Dulu bapak ibu itu belajar baca Al-Quran itu susah sekali, mau cari guru Al-Quran itu belum tentu dapat. Kalaupun berangkat belajar cuma sore, malam sudah gelap. Al-Qurannya seperti itu lagi. Kamu sekarang belajar Al-Quran sudah gampang, mudah, fasilitas banyak. Ya. Kalau kita menasihati masalah usaha, ya kamu kan taunya tinggal enak aja sekarang. Bapak ibumu kaya. Bapak ibumu sudah punya toko dan warung di mana-mana. Tapi dulu berjuang itu, Mas. Dorong gerobak, kehujanan, kadang diganggu setan. Ya. Bawa gerobak muter terus ini, nggak pindah-pindah, ya kan? Udah pesen, udah dibuatkan, ternyata orangnya nggak ada, hilang. Zaman dulu kan banyak orang tua kita cerita seperti itu, kehujanan, kemudian salah jalan, ya kan, masuk kuburan, ya jatuh, orang beli nggak dibayar, sampai kemudian bisa punya tempat ngontrak. Sampai akhirnya beli besar seperti ini sekarang. Ceritakan itu. Sama juga kepada santri-santri, kita bisa bercerita untuk mereka, ah, kalian tuh gak ada apa-apanya, Mas, ya kan? Dulu ustadz-ustadzmu itu loh, ya. Bagaimana mereka belajar itu, perjuangannya berat, belajar sambil bekerja, ya kan? Belajar itu kitabnya masih fotokopian, sehingga kadang-kadang gak jelas. Ya, seringkali apa kabur tulisannya. Dulu itu ngontel semuanya, Mas. Sekarang udah naik truk, naik pickup, punya motor sendiri. Ya. Dulu ustadznya nggak sebanyak sekarang. Dulu asramanya gubuk, ya, pakai gedek. Ya, kamar mandinya sederhana banget. Ceritakan itu, ceritakan. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan menceritakan tentang orang-orang sebelum kita, bagaimana beratnya ujian yang mereka rasakan itu, supaya tidak kemudian merasa susah, agar bisa berbesar hati. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yutimmanna hadzal amra, demi Allah, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hari ini kita susah. Hari ini kalian harus berjuang. Hari ini masalah yang dihadapi itu begitu banyak. Hari ini orang-orang itu membenci dan memusuhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah wallahi la yutimmanna hadzal amra. Tetapi perjuangan ini suatu saat akan sempurna. Akan sukses dan jaya. Hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah aw dhi'ba ala ghanamih. Saking amannya, tidak ada rasa takut seperti sekarang ini. Orang bepergian dari Sana'a sampai Hadramaut sendiri, dia enggak takut apa-apa dan tidak takut siapa-siapa kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau serigala yang akan menerkam kambingnya kalau dia punya kambing. Sana'a sampai Hadramaut itu jauh sekali. Saya pernah naik bis dari Sana'a sampai Hadramaut melewati Ma'rib, padang pasir. Ya. Karena ada dua jalur, ada jalur laut, ada jalur padang pasir. Jauh. Satu hari itu naik bis. Yang panas, sepi lagi. Dari Sana'a sampai Hadramaut. Orang bepergian meskipun sendiri, dia enggak takut. Kenapa? Karena Islam itu sudah jaya. Kalau Islam sudah jaya berarti suasananya aman. Kondisinya damai dan tentram. Menunjukkan bahwa Islam itu akan Allah Subhanahu wa taala bantu dan tolong. Jadi jangan takutlah. Sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnakum tasta'jilun." Hanya saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian itu yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, pengennya apa? Instan. Ya. Maunya cepat. Tidak siap untuk mengikuti proses. Dalam hal apa? Dalam hal apapun itu. Ya. Usaha pengennya setahun dua tahun langsung sukses dan kaya. Gak ada cerita seperti itu. Usaha langsung pengen besar. Gak ada cerita seperti itu. Kalaupun ada baru setahun dua tahun bangkrut, hancur. Kenapa? Karena tidak dibangun dari pondasi yang kokoh. Tapi mereka yang sabar, tekun, dari kecil, 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 naik, 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 besar. Gak ada yang instan keberhasilan itu. Orang belajar agama pun sama. Yang kita hormati dan kita muliakan para asatidzah itu, ustadz-ustadz kita. Dulu ketika belajar pun perjuangannya luar biasa. Mereka tahan lapar, tahan haus, tahan jajan, tahan rindu, tahan kangen. Rajin mencatat, rajin menulis, semangat menghafal. Berjuang itu bukan kemudian ujuk-ujuk lahir terus pinter. Kemudian malas-malasan terus berilmu, gak ada cerita seperti itu. Semua itu ada prosesnya. Jadi gak bisa instan, Mas. Gak bisa kemudian apa dalam hitungan hari, dalam hitungan tahun terus jadi, gak ada. Itu perlu belasan tahun, puluhan tahun dalam hal apapun itu. Mau urusan dunia, urusan akhirat, sama. Sama-sama berproses. Sama-sama berproses. Nah, dalam proses itu akan selalu ada kendala. Mesti ada problem. Nah, ketika ada kendala dan problem itu, di situ diuji. Serius enggak? Kalau serius, dia enggak peduli dengan kendala itu. Kalau dia sungguh-sungguh, problem yang ada dia anggap angin lalu saja. Nah, di situ dia belajar, di situ dia mengambil pengalaman supaya tidak terulang. Lo ini mau belajar agama, mau mondok di pesantren. Hanya karena urusan antrian kamar mandi gak betah. Pulang aja lah. hanya karena dinasihati ustadznya untuk lebih rajin dan lebih giat lagi, gak terima, masuk di hati, ah pulang sajalah. Hanya karena kesulitan untuk memahami pelajaran yang disampaikan, ah kayaknya gak cocok, pulang ajalah. Hanya karena banyak nyamuk di pondok, ceplak cepluk ceplak cepluk, gatel kulitnya ini dan kulitnya itu, ah pulang ajalah. Kalau mentalnya seperti ini gak akan berhasil dia. Kenapa? Putus di seperempat jalan. Baru mulai gak bisa untuk melanjutkan. Akhirnya balik kanan. Itu dalam hal kita belajar. Menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, sama. Bukan cuma urusan dunia, bukan cuma urusan akhirat. Urusan dunia pun seperti itu. Buka usaha, rugi. Ya sudahlah, gak usah usaha. Saya tak ikut orang lagi. Ikut orang ternyata gak siap untuk disuruh sana suruh sini. Keluar baru 1 bulan. Pindah ke tempat yang lain, 2 bulan bertahan, dikeluarkan. Terburu-buru. Pengennya sukses itu diraih dengan instan. Dalam waktu cepat, tidak ada cerita seperti itu. Walakinnakum tasta'jilun. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian itu yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, inginnya hasil, 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 hasil. Tapi prosesnya mana? Mendidik anak juga begitu loh, para orang tua. Maunya anak seperti Imam Ahmad, seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim, atau ulama-ulama yang lain. Pengen punya anak seperti ulama, pengen punya anak seperti panglima-panglima Islam. Punya anak titipkan di pondok, ditunggu 6 tahun, loh kok gak jadi seperti Imam Malik? Ini kok malah bertolak belakang dengan Khalid bin Walid? Kok malah penakut seperti ini? Maunya instan, gak ada yang instan. Orang tua yang ingin anaknya seperti para ulama, contohlah para orang tua ulama-ulama itu yang sabarnya luar biasa, berdoa tidak pernah putus. Al-Imamul Bukhari rahimallahu ta'ala waktu kecil itu buta, ibunya terus berdoa, gak pernah berhenti itu doa, 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 minta anaknya bisa sembuh sehingga bisa melihat lagi. Sembuh itu. Orang buta loh, sembuh, bisa melihat. Itu Imam Bukhari rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, ibunya dari Gaza di Palestina. Kalau kita sekarang di jalur Gaza. Kembali ke kampung suaminya, karena ayah dari Imam Syafi'i sudah meninggal dunia. Ke Mekah. Perjuangan itu. Dididik, dititipkan ke paman-pamannya. Dititipkan di kabilah-kabilah Badui di sekitaran Mekah. Itu ibu dari Imam Syafi'i. Nah, ibunya Imam Malik, ibunya Sufyan Ats-Tsauri. Nah, mereka berjuang luar biasa. Kamu belajar nak, biayamu ibu yang tanggung. Ibumu akan menjahit dan menenun. Berapapun yang kamu perlukan silakan. Imam Malik setiap kali mau berangkat, itu pasti pakaiannya dirapikan oleh sang ibu. Dipesenin, pokoknya belajar adab terlebih dahulu. Sebelum engkau pelajari ilmu yang lain. Beradab dan berakhlak. Proses itu. Gak bisa cuma lihat, oh itu anaknya bagus, anaknya baik. Kok anak saya enggak? Itu anak pinter, anak berprestasi, sering juara. Anak saya kok tidak? Ya harus diikuti prosesnya. Sebagaimana para orang tua yang anak-anaknya itu berhasil dan sukses, berproses juga. Ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud rahimakumullah, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, di akhir hadis, itulah kuncinya, kunci problem yang harus dibuka, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum tasta'jilun, kalian itu yang terlalu terburu-buru, pengennya instan. Sabarlah, sabar. Perjuangannya panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi siapapun dari kita yang ingin berhasil, siapapun dari kita yang mau sukses, ya, harus tekun, mesti sabar dalam berproses. Nah, kalau ada kendala, ada masalah, itu belum apa-apa. Jangan dianggap sebagai masalah paling berat, jangan dikira persoalan yang paling sulit, ya, karena masih ada masalah-masalah yang lebih sulit. Jangan merasa hanya dirinya yang punya masalah, masih banyak yang masalahnya lebih besar dari yang kita hadapi. Maka hadis Khabbab Ibnul Arad, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala tadi, mudah-mudahan terus kita ingat, ya, jangan sampai dilupa. Kalaupun sudah mulai lupa, dibaca lagi, ya, karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu sangat mengena di hati. Wallahu a'lam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan rahmat-Nya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.